I invite the Holy Ghost.
Prosím Svätého Ducha, naj nám pomáha pretechtati nečelo, ki nám ľahko pomáha, da boro naše molitve pomenlivejšie. Nečelo molitve uveri. Rád by omenil tri primere tega, da prosimo uveri u pomenlivi molitvi in govorio o lekciách, ki se ich ľahko pritem naučimo. Ko govorimo o molitvi, bi poudaril besedo pomenliva. Zgol izgovarjanje molitev je čisto nekaj drugega od pomenljive molitve. Pričakujem, da vsi že vemo, da je molitev bistvena za duhovni razvoj in potencial. Toda tisto, kar vemo, še vedno ne odraža v tistem, kar naredimo. In čeprav priznavamo pomembnosti molitve, bi bile lahko osebne in družinske molitve vseh nas še doslednejše in učinkovitejše. Klasični primer molitve v veri je Joseph Smith s svojim prvim videnjem, ko je kot fant hotel poznati resnico veri, je prebral naslednje verze iz prvega poglavja Jakobovega pisma. Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti, in dana mu bo. Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil. Prosim, bodite pozorni na zahtevo, da je treba prositi v veri, kar razumem tako, da je potrebno nekaj zreči in tudi narediti, kot dvojno dolžnost, da prosimo in tudi naredimo, kot zahtevo, da nekaj povemo in delujemo. Ker je Joseph o tem svetopisemskem besedilu premišljoval, se je umaknil v gozdič blizu doma, da bi molil in poiskal duhovno spoznanje. Bodite pozorni na vprašanja, ki so Joseph vodila pri premišljovanju in ponižni prošnji. V tem času velikega razburjenja sem se pogosto spraševal, kaj naj storim, katera od teh skupin je prava, ali pa so vse napačne? Če je katera od njih prava, katera je to in kako bom vedel? Cilj mojega vprašanja Gospodu je bil ta, da bi vedel, katera od vseh ločin je prava, da bi tako vedel, kateri naj se pridružim. Joseph se svojem vprašanju ni osredotočil samo na to, kaj mora vedeti, temveč tudi na to, kaj je treba storiti. Njegova molitev ni bila preprosta. Katera cerkev je prava? Njegovo vprašanje se je glasilo, kateri cerkvi naj se pridružim. Joseph je šel v gostič, da bi prosil v veri in je bil odločen, da bo tudi prišel k dijanju. Prava vera je osredotočena u in na Gospoda Jezusa Kristusa in vedno vodi k pravičnim dejanjem. Prerok Joseph Smith je učil, da je vera prvo načelo u razodeti veri in temel vse pravičnosti in da je prav tako načelo dejanj pri vseh inteligentnih bitjih. Dejanje samo še ne pomeni veri u odrešenika. Delovanje u skladu s pravilnim načelom pa je osrednji sestavni del, tako je del vere. Tako je vera brez del mrtva. Prerok Joseph je nadalje pojasnil, da vera ni samo načelo delovanja, temveč tudi moči pri vseh bitjih, naj so v nebesih ali na zemlji. Tako vera v Kristusa vodi k pravičnim dejanjem, zaradi katerih se naša duhovna moč in sposobnost povečata. Razumevanje, da je vera načelo delovanja in moči, nas nadihne, da izvajamo svojo moralno svobodno voljo v skladu z evangelijsko resnico. Približa nam odrešujoče in krepilne moči odrešenikove odkupne delitve v našem življenju in v nas poveča moč, s katero lahko sami delujemo. Že dolgo poznam resnico, da je za pomenljivo molitev potrebno tako sporazumevanje, kakor predano delo. Za blagoslove je potrebnega nekaj prizadevanja z naše strani. Pred njih lahko dobimo. In molitev kot oblika dela je opredeljeno sredstvo za pridobitev najvišjih blagoslovov. Potem, ko rečemo amen, nadaljujemo in ustrajamo v predanem delu molitve, tako da delujemo na tem, kar smo povedali nebeškemu očetu. Zato da prosimo u veri je potrebna iskrenost, prizadevanje, zavezanost i ustrajanje. Naj vam to ponazorim s konkretnim primjerom in vas pokličem k sodelovanju. Praje da molimo za varnost in uspeh rednih misionarija po svetu. Skupni element u številnih naših molitvah je prošnja da bi bili misionari vodeni do posameznikov in družin, ki su pripravljeni sprejeti sporočilo obnove. Tora, na zadnje je moja in vaša odgovornost da najdemo ljudi, ki ih budu misionari učili. Misionari su redni učitelji, mi pa smo redni iskalci. Mi kot doživljenski misionari ne bi smeli moliti, naj naše delo opravljajo redni misionari. Če bi resnično molili in prosili v veri, kako je Joseph Smith, če bi molili u pričakovanju, da bomo delovali in ne samo govorili, potem bi se oznanjanje Evangelije nedaljevalo presenetljivo hitro. Takšna molita u veri lahko uključuje katerega od naslednjih elementov. Zahvaljevanje nebeškemu očetu za nauke in uredbe obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa nam u življenje prinaše upanje in sreću. Prošnje za pogum in drznost da odpremo usta in o Evangeliju govorimo u držini in med prijatelji. Milo prosimo nebeškega očeta, naj nam pomaga prepoznati posameznike in družine, ki budu dojemljive za vaše povabilo, da bi ih pri vas doma učili misionari. Obljubimo, da bomo danes in ta teden naredili svoj del, ter prosimo za pomoč, da bomo premagali nemir, strah in obotavljanje. Iščimo dar prepoznavanja, da bomo z očmi zagledali in z ušesi zaslišali misionarske priložnosti, ko se bodo pojavile. Goreče molimo za moč, da bomo ravnali, kakor vemo, da bi morali. U takšni molitvi izrazimo hvaležnost in lahko prosimo za druge blagoslove. Zaključimo pa jo u odrešenikovom imenu. Tako se bo potem takem predano delo takšne molitve nadaljevalo in povečalo. Ta isti uzorec svetega pogovora in predanega dela lahko uporabimo tudi v molitvah za revne in ljudi v stiski, za bolne in prizadete, za družinske člane in prijatelje, ki se borijo s težavami. In za tiste, ki ne prihajajo na crkvene sestanke. Pričujem, da molita dobi svoj pomen, če prosimo u veri in delujemo. Vse vabim, da bi u veri molili v božanskem odloku, naj razglašamo evangelij. Če bomo tako naredili, obljubljam, da se nam bodo vrata odprla in bomo blagoslovljeni, da bomo prepoznali i delovali u skladu s priložnostmi, ki nam bodo dane. Moj drugi primer podarja pomembnost tega, da v preskusu vere ustrajamo. Pred nekaj leti je neka družina iz druženih držav potovala v Evropo. Kmalo potem, ko so prispeli na svoj cilj, je njihov 13-letni sin hudo zbolel. Mama in oče sta sprva mislila, da ga je trebuh bolel zaradi utrujenosti po dolgem letu in družina je nadaljevala svoje začrtano pot. Čez dan se je sinu zdravstveno stanje poslabšalo, močno je dehidriral. Oče je sinu dal duhovnički blagoslov, tora ukratnem ni prišlo do očitnega izboljšanja. Minilo je več ur in mama je klečala ob sinu in molitvi nebeškega očeta rotila za sinovo boljše počutje. Bili so daleč z doma v tuji deželi in niso vedeli, kako priti do zdravniške pomoči. Mama je sinu prašila, če bi hotel z njo moliti. Vedela je, da samo čakanje na teško pričakovani blagoslov ne bo dovolj. Nekaj so morali narediti tudi sami. Pojasnila je, da blagoslov, ki ga je dobil, še deluje in predlagala, da bi ponovno prosila v molitvi, kakor so starodavni apostoli. pomnoži nám veru. U molitev je bilo vključeno zaupanje u duhovničku moć i pripravljenost da boste naredili vse, kar je bilo potrebno da boste blagoslov spoštovali. Če je ta blagoslov tisti krat u skladu s Božjo voljo. Kmalo po tistem, ko ste izrekla to preprosto molitev, se je sinu stanje izboljšalo. Zvesto materino i sinovo dejanje je pomagalo, da je obljubljena duhovniška moć zadostila zahtevi, da se ne prerekamo, ker ne vidimo, kaj ti pre ne bomo prejeli pričevanje, kakor šele po preskusu svoje vere. Prav kakor se ječa, u kateri sta bila Alma in Amulek, ne se sula na zemljo, kakor šele potem, ko sta izkazala vero, in prav kakor Amon in njegovi misionarski bratje niso bili priča mogočnim čudežim pri svojem delovanju, kakor šele potem, ko so izkazali vero. Tudi do ozdravitve tega 13-letnika ni prišlo, kakor šele, ko sta izkazala vero in je bilo dopolnjeno glede na vero v njuni molitvi. Tretji primer izpostavlja pomembnost tega, da v življenju prepoznamo in sprememo Božjo voljo. Pred leti sem spoznal mladega očeta, ki je bil v cerkvi dejavn kot fant, vendar se je v najsniških letih odločil za drugačno pot. Po služenju v vojski se je poročil z ljubkim dekletom in kmalo so v njun dom prišli otroci. Nekoč je njuna štiriletna hči nepričakovano hudo zbolela in so jo odpeljali v bolnico. Oče je v obupu in prvič po mnogih letih v molitvi padal na kolene in prosil, da bi bilo njenih hčerki življenje prihranjeno. Toda zdravstveno stanje se je poslabšalo. Oče je počasi začel dojemati, da njegova deklica ne bo več živela in njegove molitve so se počasi spremenile. Nič več ni prosil za ozdravitev, ampak za razumevanje. Sedaj je molil v smislu, tvoje volje se zgodi. Njegova hči je bila kmalo v komi in oče je vedel, da bo na zemlji le še malo ur. Mlada starša sta opogumljena in z razumevanjem, zaupanjem in močjo, ki je presegla njuno lasno, ponovno molila in prosila, da bi jo lahko še poslednjič objela, ko se bo zbudila. Hčerke je odprla oči in slabotne ročice je iztegnila k staršema, da bi se še poslednjič objeli, in potem je odšla. Oče je vedel, da so bile njegove molitve uslišane. Prijazni, sočutni oče v nebesih ju je v srcu tolažil. Zgodila se je Božja volja. In razumela sta. V življenju sta prepoznavanje in sprejemanje Božje volje v bistvene elementa, ki ko prosimo u veri, u pomenljivi molitvi. Vendar ni dovolj, da bi samo izgovorili besede, tvoja volja se zgodi. Vsak do nas pri predaji Božji volji potrebuje Boga. Molita je dejanje, v katerem se uskladita očetova volja in volja otrok. Zaradi ponižnje, iskrene in ustrajne molitve lahko prepoznamo in se uskladimo z voljo nebeškega očeta. Odrešenih nam je dal popoln primer tega, ko je molil v vrtu Getsemani, ko je dejal. Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja volja, tvoje naj se zgodi. Koga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Namen naših molitev ne bi smel biti to, da bi predstavili seznam želja, ali vrsto zahtev, temveč da bi sebi in drugim omogočili blagoslove, ki nam jih je Bog željan dati glede na njegovo voljo in čas. Nebeški oče sliši in odgovori na vsako iskreno molitev, toda odgovori, ki jih prejmemo, morda niso takšni, kot smo pričakovali, ali jih ne dobimo takrat, ko hočemo, ali tako, kot smo pričakovali. Ta resnica je v primerih, ki sem jih danes predstavil očitna. Molita je privilegij in iskrene želje duše. Lahko se dvignemo nad rutino in molitvene sezname in molimo pomenljivo, ko pravilno prosimo u veri in delujemo, ko potrpežljivo ustrajamo u preizkušnji vere in ko ponižno priznamo ter sprememo, ne moja, ampak tvoja volja se zgodi. Pričujem o dejanskosti in božanskosti večnega očeta, njegovega edinorojenega sina, Gospoda Jezusa Kristusa in Svetega Duha. Pričujem, da Oče sliši in odgovarja na naše molitve, da bi si vsak od nas še odločneje prizadeval, da bo prosil u veri, zaradi česar bodo naše molitve resnično postale pomenljive. To prosim v imenu Jezusa Kristusa. Amen.